Sfintele Evanghelii de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Ioan citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile, și s-a auzit că este acolo, și îndată s-au adunat atât de mulți, că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la dânsul aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși, dar neputând ei să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus, și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului, Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față cugetau în inimile lor, De ce grăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis, De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, iartă-se ție păcatele tale, sau a zice, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, Ție-ți poruncesc, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând, Niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, Eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale. Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Lecture du Saint Evangile selon Saint Marc. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus revint à Capharnaüm, et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Aussitôt, il s'y rassembla tant de monde qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par quatre hommes, et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, Ils défirent le toit au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par l'ouverture firent descendre le grabat où gisait le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont remis. » Or il y avait là dans l'assistance quelques scribes qui se disaient en leur cœur, « Comment celui-ci peut-il proférer de tels blasphèmes ?» Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul. Mais Jésus, pénétrant en son esprit leurs intimes pensées, leur dit aussitôt, « Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile, de dire au paralytique, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et mange? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva et prenant son grabat, il sortit en présence de tous, au point que les gens furent tous saisis de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Jamais nous n'avons vu rien de pareil. » Lecture du Saint-Évangile selon saint Jean. Le Seigneur dit, « Je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. » Il entrera et sortira, et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour les brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi je dois les mener, elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Et qu'un seul pasteur.
Tante, lui, chal fiu, lui, chal sainte, lui, doux, amin. Je vais parler en roman, donc je demande aux Français de se mettre à côté de quelqu'un qui peut le traduire, parce que je vais parler en roman. Iubiți din cioși, așa după cum știți, duminica a doua a Marelui Post este duminica închinată unia dintre marii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, mari ierarhi pe nume Sfântul Grigorie Palama. În omilia de astăzi aș vrea să fac un mic excurs istoric, mai degrabă, decât o omilie morală sau duhovnicească. Aș vrea să vă prezint foarte pe scurt cine a fost acest Grigorie Palama și de ce Biserica a hotărât ca una dintre duminicile postului cel mare să fie închinată acestui sfânt care este foarte reprezentativ pentru Biserica Ortodoxă și care reprezintă și sintetizează foarte bine învățătura Bisericii Ortodoxe. Sfântul Grigorie Palama s-a născut la Constantinopol la sfârșitul secolului al XIII-lea, mai exact în anul 1296, din părinți nobili, tatăl său Constantin, venit de undeva din Asia cea Mică, în Constantinopol, devine un fel de sfetnic al împăratului bizantin din acea vreme, Andronic al II-lea. Acest Constantin, deși era un nobil de un rang foarte înalt, era un om foarte credincios, alături de soția sa, Cali, formau o familie de adevărați creștini. Sfântul Grigorie Palama a fost cel mai mare dintre cei 5 sau 6 frați pe care i-a avut. Unul dintre ei a murit de mic, a mai rămas cu 2 surori și cu 2 frați. Și în această atmosferă duhovnicească din casa, din Constantinopol, la familie Palama, se dezvoltă Grigorie, care, din păcate, își pierde tatăl la vârsta de 7 ani. În 1303, tatăl său, Constantin, moare Însă este important de subliniat faptul că înainte de moarte, Constantin Palama se călugărește, devine călugăr. Sfântul Grigorie Palama probabil că a trăit într-o atmosferă duhovnicească foarte, foarte puternică, pentru că se spune că tatăl său, în momentul în care participa la ședințele senatului din Bizanț, ca mare nobil, ca mare aristocrat, se spune că adesea în timpul ședințelor era furat de rugăciune și cădea în rugăciunea aceasta neîncetată, în rugăciunea către Mântuitorul Iisus Hristos, încât toți cei din jurul lui considerau deja ca un călugăr, chiar dacă era căsătorit și chiar dacă avea copii. Iată că tatăl său moare, așa cum spuneam, călugărit înainte de moarte. Sfântul Grigorie Palama rămâne sub protecția mamei sale și sub protecția împăratului Andronic al II-lea, pentru că tatăl său s-a îngrijit să-i asigure educația și să-i asigure o continuitate la curtea imperială, însă Sfântul Grigorie Palama nu este atras de viața aceasta a nobilimii, chiar dacă el însuși provenea dintr-o familie de nobili, nu este atras de viața de la curte și este atras foarte mult de viața de mănăstire. Frecventează probabil mănăstirile care se aflau în acel moment în Constantinopol și intră în umbra de influența unui mare părinte al secolului de la sfârșitul secolului al XIII-lea, începutul secolului al XIV-lea, Teolipt al Filadelfiei. Dacă veți avea curiozitatea să citiți Filocalia, veți găsi scrierile acestui Teolipt și veți vedea că Sfântul Grigorie Palama este foarte influențat de acest mitropolit care era de o statură duhovnicească foarte înaltă. Pe la vârsta de 20 de ani, Sfântul Grigorie Palama își încheie studiile. Trebuie să menționăm faptul că a avut studii cu o bază foarte, foarte solidă, a făcut tot ceea ce la vremea respectivă însemna până la un anumit nivel, toate studiile de matematică, de filozofie, de fizică și de toate cele care la vremea respectivă erau considerate studii foarte înalte și studii care puteau să propulseze foarte ușor pe cineva în ierarhia socială. Face aceste studii, dar nu rămâne legat de ele și înclinarea lui este continuă către viața de mănăstire. Astfel că la vârsta de 20 de ani, pe la anul 1316-1317, își convinge familia să intre în mănăstire, el însuși călugărindu-se, la vârstă foarte fragedă, 20 ceva de ani, mama lui se călugărește, surorile sale se călugăresc și frații săi se călugăresc la rândul lor. Sfântul Grigorie Palama va fi un apropiat al Sfântului Munte. Apropiat primul său sejur în Sfântul Munte, în Sfântul Munte Atos, va fi la mănăstirea Vatopedii, unde va întâlni părinți duhovnicești, părinți îmbunătățiți. Părintele, spun istoricii, că era pe vremea aceea renumit un anumit Nicodim care, sub umbra căruia Sfântul Grigorie Palama s-a pus și sub îndrumarea căruia Sfântul Grigorie Palama s-a pus. Spun cronicile care istorisesc viața Sfântului Grigorie Palama că era foarte, foarte ascet. Avea acest dor de post, de rugăciune, de mătănie și de tot ce înseamnă viață duhovnicească, un dor foarte puternic, însă în același timp avea o rugăciune către Maica Domnului foarte, foarte scurtă și foarte frumoasă. Spunea: Maica Domnului, luminează-mă întunericul! Maica Domnului, luminează-mă întunericul! Maica Domnului, luminează-mă întunericul! Și se spune că într-o vedenie se arată Maica Domnului și spune: Grigorie, de ce strigi către mine și de ce îmi spui să-ți luminezi întunericul? Și spune cronicarul, biograful său, spune că Sfântul Grigorie Palama a răspuns: Maica Domnului, pentru că mă simt întunecat și pentru că mă simt plin de tot felul de păcate. Și atunci se spune că Sfântul Grigorie Palama a avut în acea vedenie, în acel vis, imaginea unui vas plin cu lapte, care se vărsa și care nu se consuma. Și Maica Domnului ar fi spus: uite, pentru că mi-ai cerut să-ți luminezi întunericul, îți voi da har îmbelșugat și îți voi da puterea cuvântului și a învățăturii, ca în acest fel să înveți și tu pe toți cei din jurul tău, ca și acest vas care este plin de lapte, simbolul înțelepciunii și care se varsă și nu se termine, la fel și cuvintele tale se vor vărsa către toți cei care îți vor fi aproape și îi vei învăța pe toți și învățătura ta nu va avea sfârșit. La vârsta canonică, la 30 de ani, este hirotonit preot în Tesalonic. Și de ce spun vârsta canonică? Pentru că, în general, preoții sunt hirotoniți după 30 de ani. Până în 30 de ani nu prea se obișnuiește să fie cineva hirotonit preot, pentru că se consideră că nu este ajuns la anumită maturitate duhovnicească, la anumită maturitate în care poate să învețe pe ceilalți și poate să le dea anumite învățături duhovnicești. Este hirotonit preot în Tesalonic, în Grecia, însă nu rămâne în oraș, ci se întoarce în Sfântul Munte și continuă această viață duhovnicească plină de rugăciune, plină de ascultare de părinți, plină de ascultare de părintele duhovnic cu care era în contact. Rămâne încă câțiva ani buni în Sfântul Munte, până pe la 1337, deci până aproape la 40 de ani, când în Tesalonic apar anumite ispite, apar anumite tulburări. Trebuie să vedeți un pic contextul istoric al acestui oraș, care era un oraș destul de efervescent, de altfel ca și Constantinopolul. Era un oraș unde cultura era la un nivel foarte înalt și cred că această efervescență culturală și această efervescență socială a fost foarte benefică pentru aceste două orașe. Însă, ca în orice loc unde există o efervescență culturală și socială, apar și ispitele. Un călugăr italian venit din sudul Italiei, pe nume Varlaam, trecut la ortodoxie, acest călugăr fost catolic, trecut la ortodoxie, vine în Constantinopol și apoi în Tesalonic, ia contact cu viața călugărilor ortodoxi și este smintit, se smintește un pic de practicile acestor călugări, de faptul că monahii ortodoxi insistau foarte mult asupra rugăciunii neîntrerupte, asupra rugăciunii de zi cu zi. Acest Varlaam vine cu o atitudine foarte intelectuală și el spune, nu rugăciunea este cea care ne pune în contact cu Dumnezeu, ci demersul intelectual. În ce sens? Cu cât acumulăm mai multe cunoștințe, cu cât facem mai multe studii, cu atât achiziționăm înțelepciunea care este dată de la Dumnezeu, și prin achiziția de aceste cunoștințe de matematică, de fizică, de astronomie, de tot ce era în vremea respectivă numit știință, achiziționarea acestor științe îl face pe om să descopere într-adevăr pe Dumnezeu și să-L cunoască pe Dumnezeu printr-un demers intelectual. Este ceea ce spunea Varlaam. Monahii din Tesalonic s-au smintit pentru că viața lor nu era o viață dedicată studiului, viața lor era o viață dedicată rugăciunii. Aceste ecouri au ajuns până în Sfântul Munte, care nu e departe de Tesalonic, la câteva zeci de kilometri, nici măcar 100 de kilometri. Și acest monah Grigorie, care va deveni mai târziu Sfântul Grigorie Palama, este trimis de către părinții din Sfântul Munte, de către stareții din Sfântul Munte, pentru că era și el pregătit intelectual să răspundă acestui Varlaam. Va avea loc o dispută între cei doi, între Sfântul Grigorie Palama și acest Varlaam, în care Sfântul Grigorie Palama încearcă să explice lui Varlaam că la cunoașterea lui Dumnezeu nu se poate ajunge numai decât pe cale intelectuală, ci că la cunoașterea lui Dumnezeu se ajunge prin curățire de păcate, prin rugăciune și prin citirea părinților și prin ascultarea de Sfinții Părinți. Nu achiziționarea de elemente fizice, de elemente matematice, de chimie, de astronomie și mai știu eu ce, îl pune pe om în fața lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama spune, este bine ca cineva să se dedice studiului, nu este împotriva studiului în sine, însă acest studiu nu îl duce pe om la Dumnezeu. Nu-l curăță de păcate. Avem exemplele, sunt foarte concludente și în ziua de astăzi. Nimeni care se apucă să studieze, spre exemplu, fizica, nu o să fie curățit de păcate în același timp. Studiul este un lucru, curățitul de păcate și vederea lui Dumnezeu este alt lucru. Sunt lucruri care nu prea au de-a face unul cu celălalt. Îi răspunde, deci, lui Varlaam, are loc un sinod în 1341, în care învățătura lui Varlaam este condamnată și Sfântul Grigorie Palama, iată, reușește să-și prezinte învățătura, care, repet, nu este o învățătură nouă. Sfântul Grigorie Palama nu aduce ceva nou, nu aduce o teologie nouă, ci aduce doar o clarificare a ceea ce până atunci era în experiență, era prezentă în practica bisericii. Isihasmul, liniștirea minții, rugăciunea neîncetată, sunt lucruri care existau de sute de ani. Sfântul Simeon Nou Teologul, 500 de ani înainte, vorbește despre rugăciunea neîntreruptă și despre vederea luminii dumnezeiești. Alți sfinți părinți vorbesc la fel ca Sfântul Grigorie Palama. Au mai existat multe, cum să zic, neînțelegeri între Palama și intelectualiștii vremii sale. Nu o să le detaliez acum, cei care sunteți interesați, puteți găsi bibliografie suficientă pentru această informare. Ce vreau să spun este faptul că, bătrân fiind, este ales mitropolit al Tesalonicului pe la vârsta de 50 bătrân. Aproape de vârsta de 50 de ani, este ales mitropolit al Tesalonicului. Și fiind ales mitropolit al Tesalonicului, duce o activitate pastorală foarte intensă. În ce sens? În sensul că este foarte apropiat de credincioșii săi, îi supraveghează de aproape și duce o activitate intensă de moralizare, de înduhovnicire a credincioșilor din Tesalonic. A avut o viață destul de agitată, Sfântul Grigorie Palama, n-a avut o viață liniștită. Toate aceste conflicte cu cei care, cu cei care negau adevărul Ortodoxiei l-au măcinat foarte mult, l-au distrus un pic fizic, pentru că Sfântul Grigorie Palama moare destul de tânăr, la 60 și ceva de ani, 62-63 de ani, trece la Domnul, măcinat de o boală de stomac foarte puternică. Însă, ceea ce este foarte interesant și aș vrea să rețineți, este faptul că a fost canonizat imediat după moartea sa, la nici 10 ani, în 1368. Sfântul Grigorie Palama moare în 1359. La 9 ani după moartea sa, deja exista o slujbă închinată Sfântului Grigorie Palama. Deja poporul simplu, oamenii simpli, l-au receptat ca pe un sfânt. Oamenii simpli l-au receptat ca pe un sfânt și există mărturii că la moaștere Sfântului Grigorie Palama s-au întâmplat minuni, că s-au vindecat oameni bolnavi, că s-au întâmplat lucruri minunate care mărturisesc de sfințenia vieții sale. Și până astăzi în biserica care este închinată la Tesalonic Sfântului Grigorie Palama există moaștere sale acolo. Iată, astăzi este ziua sa de sărbătorire. Îl aveți cu toți aici în icoană, în partea dreaptă a iconostasului, este icoana Sfântului Grigorie Palama. Și până astăzi există mărturii că la moaștere Sfântului Grigorie Palama se întâmplă minuni. Spun măicuțele care stau acolo, care sunt de rând să-i primească pe pelerini la moaștere Sfântului Grigorie Palama, că au remarcat că Sfântul Grigorie Palama nu ajută foarte repede. Rugăciunile făcute Sfântului Grigorie Palama nu sunt împlinite repede. Nu știu de ce. Are această manieră Sfântul de a răspunde greu. Dar spun măicuțele că atunci când răspunde Sfântul Grigorie Palama și când răspunde rugăciunile, răspunde îmbelșugat și de o manieră cu greu ne putem închipui. Răspunde greu, dar când răspunde, răspunde foarte, foarte îmbelșugat și foarte plin. Iată pe scurt, așa un pic, istoria vieții Sfântului Grigorie Palama. Născut în 1296, mort în 1359, deci aproape prima jumătate a secolului al XIV-lea, om intelectual, provenit dintr-o familie nobilă, renunță la onorurile care i-ar fi putut fi acordate în această poziție, intră în mănăstire, apără Ortodoxia cu prețul unor lupte și unor ispite extraordinare, ajunge mitropolit al Tesalonicului și se mută la Domnul, iar după mutarea sa la Domnul, încetişor, cultul închinat Sfântului Grigorie Palama prinde rădăcini în biserică și iată că astăzi avem a doua duminică din postul cel mare închinată acestui sfânt, Sfântul Grigorie Palama, mitropolitul Tesalonicului. Mă opresc aici cu această prezentare, îndemnându-vă să căutați scrierile Sfântului Grigorie Palama. Sunt editate și în română și în franceză. Profitați pentru că veți găsi un izvor de învățătură. Este un interpret al Scripturii extraordinar. Dacă vreți să citiți Biblia, dacă vreți să citiți Scriptura, citiți-o alătura cu scrierea lui Sfântului Grigorie Palama. Veți vedea câte sensuri extraordinare oferă multor episoade și multor întâmplări din Sfânta Scriptură. Să nu mai vorbim despre învățătura sa centrală, vederea luminii necreate. Pleacă de la evenimentul Taborului, știți cu toții ce s-a întâmplat pe muntele Taborului, când Mântuitorul Iisus Hristos s-a schimbat la față și spune că lumina pe care apostolii au văzut-o pe fața Mântuitorului este slava lui Dumnezeu. Deci este aceeași slavă pe care Moise a văzut-o pe muntele Sinai când a fost dată legea. Citiți în cartea Ieșirii și veți vedea cum Moise cu poporul iese din Egipt și pe muntele Sinai Dumnezeu îi dă tablele legii cu cele 10 porunci. Și spune Biblia că Moise cobora de pe munte și fața lui strălucea ca soarele. Și el nu știa că fața lui strălucește ca soarele, însă cei care, poporul evreu, îl vedea și nu puteau să privească la el. Aceeași lumină de pe fața lui Moise a strălucit pe lumina lui Hristos pe muntele Taborului. Aceeași lumină a slavii dumnezeiești, aceeași lumină necreată. Și spune Sfântul Grigorie Palama că aceeași lumină necreată strălucește pe fețele sfinților. Că aceeași lumină necreată este lumina de care se vor învrednici cei sfinți în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se manifestă ca lumină și ca dragoste. Această lumină necreată de care se vor împărtăși trup și suflet oamenii în împărăția lui Dumnezeu este punctul central al învățăturii Sfântului Grigorie Palama. Este numit de altfel teologul luminii necreate. Teologul luminii necreate, teologul energiilor dumnezeiești de care omul se împărtășește prin viața de sfințenie și prin viața de asceză. Acest eveniment al Taborului, al schimbării la față, sărbătoarea pe care o știți cu toții din august, de pe 6 august, pe care o prăznuim cu toții în Biserica Ortodoxă și care în Biserica Romano-Catolică este prăznuită astăzi, evenimentul schimbării la față, fragmentul din Evanghelie care istorisește schimbarea la față, este citit astăzi în Biserica Romano-Catolică și mă gândesc că nu este întâmplător că în Duminica Sfântului Grigorie Palama să se citească în Biserica Soră, să citească acest episod al schimbării la față al Mântuitorului Iisus Hristos. Fie dar ca cu rugăciunile Sfântului Grigorie Palama să ne vrenicim și noi un pic măcar de înțelegerea acestei teologii adânci și profunde, care nu este o teologie intelectuală, ci este o teologie experienței. Sfântul Grigorie Palama a fost numit teologul experienței. Spune Sfântul Grigorie Palama un lucru foarte frumos. Cei care nu aveți experiență duhovnicești, marea majoritate nu avem experiențe înalte duhovnicești. Sunt părinții din mănăstiri care au această experiență a luminii necreate. Noi avem mult de mers până acolo. Însă părinții, bătrâni, care gustă într-adevăr pe Dumnezeu, au această experiență. Dacă noi nu avem, spune Sfântul Grigorie Palama, spune să nu credem că această experiență nu există. Să nu fie. Să nu credem că nu există vederea luminii lui Dumnezeu. Să nu credem că nu există gustarea reală a lui Dumnezeu, ci să-i ascultăm pe părinți. Citiți în Filocalie, veți vedea că spune, cei care nu au experiența pot să ajungă la experiență ascultând de sfinți, ascultând de părinți, citindu-le viața și urmându-le exemplu. Este un îndemn. Ce poate fi mai actual decât acest îndemn pentru fiecare dintre noi? Nu avem experiența directă a lui Dumnezeu, citiți-i pe sfinți. Citiți viețile sfinților și veți vedea că se poate. Veți vedea că nu sunt basme. Veți vedea că există experiențe autentice și experiențe care nu pot fi tăgăduite. E o expresie foarte frumoasă la Sfântul Grigorie Palama, evidență care nu poate fi demonstrată. Nu putem demonstra o experiență a sfinților, că un sfânt a avut. Nu putem. Acest lucru nu se demonstrează logic, intelectual. Putem să aducem mii de argumente contra. Toate vor rezista, probabil, împotriva și a existenței lui Dumnezeu și a relației. Toate vor rezista, dar în momentul în care vezi un om care are experiența Harului, nimic nu mai stă în picioare în fața acelui om. Eu am avut experiența aceasta în Sfântul Munte. Am întâlnit părinți pe care vezi că Dumnezeu este prezent în el. Nu știu cum să spun. Simți că Dumnezeu lucrează prin omul acela. Simți că Harul lui Dumnezeu este în cea mai mică particulă a ființei lui, trup și suflet. Nu există, nimic nu poate contrazice această evidență. Merge și nu numai în Sfântul Munte, sunt atâtea alte mănăstiri. România cred că e plin de părinți înduhovniciți, în care simți că când ți-a spus un cuvânt, simți că vine de la Dumnezeu cuvântul respectiv și că este un cuvânt, iată, experiență. O dovadă care nu poate fi argumentată, dar care există. Închei aici, mulțumind Sfântului Grigorie Palama că ne-am vrenicit să fim împreună astăzi de ziua sărbătoririi lui, Mulțumim Sfântului Grigorie Palama că ne învrednicește în fiecare duminică să fim slujitori al lui Hristos, slujitori ai Maicii Domnului și să ne rugăm să ne ocrotească cu rugăciunile sale, să pună o rugăciune pentru fiecare dintre noi, ca Dumnezeu să ne ierte păcatele, să ne dea mai mult har, să ne dea mai multă binecuvântare și să ne învrednicească pe toți să ne vedem în împărăția asta cea cerească despre care Sfântul Grigorie Palama a vorbit atât de frumos. Împărăția lui Dumnezeu este cea care este lumina lui Dumnezeu. Să ne învrednicească Dumnezeu pe toți să ne împărtășim de această lumină necreată și de împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să ne binecuvinteze Sfântul Grigorie Palama și liturghia de astăzi să fie spre binecuvântare și spre sfințirea noastră. Amin.